Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen nesystémově.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu druhé série podcastů Čas od času, v rámci něhož přinášíme rozhovory se zajímavými osobnostmi sociální práce a otevíráme důležitá oborová témata. Já jsem Michála Bordová a společně s Janou si budeme povídat o duševním zdraví dětí a dospívajících a roli sociální práce v systému péče o mladé lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Psychické problémy vás provázely už od dětství, po řadě krizí a neúspěšných léčeb jste se ale postavila na vlastní nohy a skrze vlastní zkušenost se zotavením se snažíte pomáhat druhým. Studujete sociální práci a zasazujete se o to, aby lidem se zkušeností bylo nasloucháno, aby byli zapojováni v systému péče o duševní zdraví a mohli si pomáhat navzájem. Usilujete o to, aby se s lidmi s duševními obtížemi jednalo s respektem a porozuměním. Já začnu citací. Pevně věřím, že s dostatkem podpory má každý člověk šanci na zotavení a naplněný život. Každý si k němu ale musí najít svou vlastní cestu. Duševní zdraví znamená mít se rád a chtít žít. To jsou vaše slova. A mě zajímá, jak vypadala vaše vlastní cesta ke zotavení a co vám na ní skutečně pomohlo.
Asi, jak jste řekla v tom citátu, tak hlavně začít se mít ráda a mít pro co žít. Ta moje cesta vedla hodně skrz nějakou sebenenávist, skrz hledání sebe, svýho místa v tomhle světě, z nějakého způsobu žití, který mi bude příjemný. Hlavně to dospívání bylo takový bouřlivý období změn, kdy jsem se v sobě nevyznala jsem se v tomhle světě, neměla jsem pocit, že někam zapadám a tohle všechno jsem nějak tak hledala i za pomoci, za snahy pomoci odborníků i mých blízkých. A nakonec, co mi asi nejvíc pomohlo, bylo pomoct si sama, když jsem si dopadla na úplný dno. Mm.
Takže sama jste si pomohla.
Já jsem, kdybych teda měla přiblížit tu svoji zkušenost, já jsem byla hodně úzkostná celý svůj život, nějak jsem se tak jako bála vstoupit do světa. V té pubertě se mi začaly přidružovat věci jako problémy s jídlem, hodně to vycházelo z toho vlastního obrazu o sobě, jak mu se přidalo sebepoškozování různýma způsobama, nejenom tělesně, ale i nějak tak třeba i tím přejídáním nebo těma úplně očividnýma způsobama. V 15 letech jsem se předávkovala lékama, poprvé jsem skončila na dětské psychiatrii, pak se to vlastně nabalovalo a až asi do svých 23 jsem se tak nějak potácela v tom systému. Hledala se.
Vy vlastně znáte tu situaci mladých lidí s duševním onemocněním takhle zevnitř, skrze tu svoji vlastní zkušenost. Ale i z dalších úhlů, jako lektorka, jako peer pracovnice klubu Mosty, což je volnočasový klub pro dospělé lidi se zkušeností s duševním onemocněním. A co myslíte, že obecně mladí lidé, kteří se potýkají s problémy s duševním zdravím, potřebují? Co jim chybí? A co jim třeba naopak pomáhá?
Já jsem přesvědčená, že to, co chybí, nebo to, co zároveň pomáhá, je nějaký bezpečný, nehodnotící prostor, což může být někdy těžký, když se člověk pohybuje, chodí do té školy, kde je vlastně na něj vytvářený nějaký nátlak, kde je to vlastně nějaký jako soudící prostředí, nejenom z hlediska třeba těch stránek, ale i těch vrstevníků, známek. Nejenom z hlediska školních známek a výsledků, ale i ty vrstevníci můžou být, děti v dospívání můžou být někde jako, může být náročný zapadnout, když je třeba člověk nějak odlišnej, nebo když je nějak jako citlivější. Pak třeba taky tlaky doma, rodiče. Obecně si myslím, že je hrozně důležitý mít místo nebo mít lidi okolo sebe, kterým se můžu svěřit, který vím, že mě přijmou s čímkoliv za nima přijdu.
Ono se o té současné generaci často mluví jako o takzvaných snowflakes, v uvozovkách jako o nějakých rozmazlených dětech, které vlastně mají všechno, neřeší žádné skutečné problémy a přesto se ze všeho hroutí. Jak se na tohle díváte vy?
No, záleží, čemu říkáme skuteční problémy. Já myslím, že naopak děti dneska na skuteční problémy mají prostor, že problémy, které řeší, třeba nejsou existenční, jako řešili jejich prarodiče, jako přežít, najíst se, pracovat, ale vzhledem k tomu, že mají tu možnost dívat se nějak dál, hlouběji, tak řeší věci, jako je existenciální bádání po smyslu života nebo po nějakém naplnění, po nějakých hlubších vztazích, třeba v mezilidský vztahy můžou přestat dávat nějaký smysl, nebo může jít třeba i o nějaké nenaplnění vlastních snů, protože tady v tom světě vlastně máme prostor snít o mnoha věcech, nebo máme možnost být hrozně moc věcma a je někdy může být těžký se v tom zorientovat, najít prostě, kdo vlastně jsem.
Ta svoboda je zároveň zatěžující.
Určitě, ale myslím si, že je potřeba se v tom přizpůsobovat jako společenským. Nebo...
Myslíte, že dnešní mládež je jiná než předchozí generace? Mají to v něčem těžší? Ono se často právě mluví o tom, v čem to mají lehčí, ale...
Určitě. Myslím, že těžší je to v té salvě informací, která se na nás hrne odevšud. Kolik věmů člověk získá jenom za jeden den, kolik věmů dostáváme, když třeba se pohybujeme na sociálních sítích, že vlastně zachovat si v tom nějaký zdravý rozum je dost náročný. A myslím, že na to ještě nejsme připravený, že to chce fakt nějaký čas, myslím, jak jako společensky, tak individuálně, že vlastně dítě dostane prostě v 9 mobil a je to asi běh na delší trať, než se nějak naučí třeba s tím pracovat. Stejně tak si myslím, že dnešní generace... A to je, jak jste mluvila o sněhových vločkách, já to vlastně beru jako pozitivum i negativum, tu velkou citlivost a zranitelnost, že dneska jsou děti neuvěřitelně empatický třeba, dokážou se fakt koukat do věcí hlouběji, že někdo i říká, že jako dospívají dřív nějak tak emocionálně, že třeba, Ale s tím teda přichází i věci jako nějaký existenciální krize nebo bolesti, úzkosti. S tím, jak se vlastně člověk zahloubává a zamýšlí nad věcma, nad kterýma třeba dřív na to nebyl takový prostor nějak moc se babrat ve svých emocích a pocitech a ptát se sám sebe, jestli vůbec jsem šťastný, jestli jsem spokojený. Člověk třeba nebyl konfrontovaný s tím, jestli se jako může mít rád to, co dneska vidíme, jaký vidíme vzory, úžasní lidi skrz sociální sítě, tak pak se jako sami sebe ptáme, jestli teda já jsem dost, jestli teda já bych nemohla být nějak lepší, žít líp, vypadat líp, být ještě hubenější.
Zároveň ty vzory jsou dost často umělé a neodpovídají úplně realitě. My když jsme se na rozhovor připravovali, tak jste říkala, že všichni mladí lidé, které jste při svých hospitalizacích v minulosti potkala, tam byli kvůli svým rodičům. Zároveň ale říkáte, že to není jejich vina, ani vina těch dětí, ani jejich rodičů. Jak k tomu rozumět?
To je taková moje průpovídka, za kterou si úplně nestojím. Spíš to vždycky pronesu v nějakým takovým zápalu. A určitě vím, jak trpěla moje máma pocitama viny, že mě jako dostala na psychiatrie nebo že mám problémy kvůli ní. Já to vnímám spíš tak, že a zase ne po každý, ale často jsou to třeba ty rodiče, kdo potřeboval nějakou podporu, ale jim se nedostávala, ať už třeba tou dobou, ve který dospívali oni nebo vyrůstali oni, nebo vlastně tou stigmatizací třeba, že tehdy opravdu mít nějaký jako deprese, to, na to se jako nehrálo. Takže že ty děti si to vlastně teď můžou dovolit.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Kanadský vývojový psycholog Gordon Neufeld, autor knihy Hold on to your kids, která v češtině vyšla pod názvem Držte si své děti, akcentuje význam vazby, a to jak v rodině, tak v širší komunitě. Podle něj jsou děti, které nemají bezpečnou vazbu na dospělé, v podstatě nejisté, ztracené, hůře vzdělavatelné a silné vazby si pak tvoří se svými vrstevníky, kteří ovšem jsou na tom podobně, což vede právě k problémům. Co můžeme my dospělí udělat pro své děti, pro klienty nízkoprahových služeb, případně pro své žáky, studenty?
Myslím, že je hrozně důležitý tam prostě nastavit nějaký, jak jsem o tom mluvila na začátku, nějaký pocit bezpečí, nějakého partnerského přístupu, ne toho patronizujícího, přísného, že mnohdy třeba to dítě opravdu nevidí žádného člověka, nebo má pocit, že ten svět mu jako nenaslouchá, tak někdy jenom to naslouchání, jako opravdový, ta snaha porozumět může být strašně moc. A vím, že učitelé mají často strašný strach tady z tohohle tématu, z duševního zdraví, že k tomu nejsou dost kompetentní řešit tady nějaký problémy, že se bojí těch krizí, nevědí, jak k tomu přistupovat. Ale myslím, že už jenom když přistoupíme k těm dětem takhle otevřeně, zeptáme se jich třeba, co by od nás potřebovali, řekneme, že jako nevíme, jak s touhle situací zacházet, ale že jsme tady pro ně, tak může znamenat hrozně moc.
Je tedy tohle to, co těm dětem nejvíce chybí, nějaký partnerský vztah a zájem na slouchání?
Myslím si, že často je, ne vždycky samozřejmě, víc věcí, ale třeba když děláme preventivní programy, tak si toho všímám, že když tam otevřu svoji vlastní zkušenost, postavím se vlastně jako na jednu rovinu, utvořím tam to bezpečí, takže ty děti se pak svěřují zpátky, říkají třeba věci, které nikdy nikomu neřekli, protože poprvé mají pocit, že to jako můžou říct, že jsou někde, kde je nikdo jako neodsoudí, kde budou vyslyšený, že třeba jejich problémy, které se jim zdají titěrný oproti nějakým jako strašným věcem, který se dějí, tak mají pocit, že to nestojí za řešení, že lidi jsou na tom hůř, pak vlastně třeba začínají brečet i přitom.
Vy jste expertkou v programu Blázníš, no a což je právě vzdělávací zážitkový interaktivní program, který jste teďkon zmínila. Je to program primární prevence pro pedagogy, třídní kolektivy, žáky a studenty ve věku 15 až 20 let. A co se tam děti učí?
My v tom programu vycházíme z takové myšlenky, že když očekávají nějakou přednášku nebo nějaký informace, tak to si vlastně můžou najít. A ty děcka často mají třeba načteno mnohem víc než ty odborníci. My jsme lidi z praxe a jsme lidi se zkušeností, kdo tam jako chodíme. To je naše silná stránka. Tím hlavním cílem je to téma otevřít tam mezi nima, podpořit to, aby hledali zdroje sami u sebe, ve svém okolí, mezi svýma kamarádama, rodinou, mezi koníčkama. Vlastně o tom se tam bavíme dost. Samozřejmě jsme si vědomí toho, jak vypadá ta péče, jaký je ten aktuální stav a aktuální dostupnost, takže se hlavně zaměřujeme na to, co oni pro sebe můžou udělat. A ono to tam jako je v každém člověku zvlášť, ty jeho sítě opory, ty jeho zdroje, že vlastně ten odborník by měl být jenom teda jako dle mýho názoru ten zprostředkovatel, ten, kdo tyhle zdroje jako ukáže, třeba nějak zpřístupní. Zároveň tam vytváříme nějaký sdílecí prostor mezi tou třídou, takže často ta atmosféra se tam třeba tak jako zlepší, ty děti mají k sobě najednou blíž, třeba se tam svěřejí s něčím, co chtějí, aby oni ostatní věděli.
Jak vlastně ten program může pomoci dospělým, těm pedagogům, případně rodičům?
Myslím, že učitelům to může pomoct, když se teda účastní programu, protože to je vždycky na jejich rozhodnutí. Jak se třeba s tou třídou zblížit, jak je poznat trošku z jiného úhlu. Zároveň pro tu třídu je třeba hezký poznat toho učitele taky z nějaký osobní stránky, poznat, že taky řeší nějaký problémy, taky má třeba nějaký věci, které mu samotnému pomáhají. Takže jde hlavně o to propojení mezilidský.
Mm-hmm. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten program vlastně podporuje bezpečné, autentické vztahy mezi těmi dětmi a dobré klima ve třídě. Tímto tématem se zabývá i americká profesorka Ann Meisten z Institutu pro vývoj dětí na University of Minnesota. A ona vlastně se zabývá problematikou resilience a adaptivních systémů. A říká, že právě bezpečné, autentické vztahy velmi významně pomáhají lidem zvládat obtíže. A vztahy jsou tedy zásadním adaptivním systémem člověka. Jak se dá resilience u dětí a mladých lidí zvyšovat?
Myslím, že je to běh na dlouhou trať u mnoha lidí, že je to individuální a některé děti opravdu potřebují třeba víc času v tom, jak se naučit chodit v záležitostech běžného života, jak třeba prezentovat před třídou. Spousta lidí má opravdu jako panické záchvaty nebo úzkosti, které jim znemožňují takovéhle věci. A je pak potřeba s tím nějak individuálně pracovat. Problém je v tom, že to asi všichni víme, že naše školství je nastavený jako jedním metrem na všechny a že dost se snaží dát ty děti do jedné laťky, takže někdo tím může být tak jako udusanej, že tam ani nemá třeba takovou příležitost nějakého růstu a ta úzkost se může jenom prohlubovat.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vnímáte ve školství určitou jako velkou rezervu v tom, že by mělo se s dětmi pracovat více individuálně.
No, určitě a nejenom ve školství, ale třeba i v těch službách pečujících o duševní zdraví, třeba i v té psychiatrii. Tak myslím, že to zotavování nebo jak to nazvat, to dostávání se z nějakých duševních nesnází, že je opravdu na každém člověku zvlášť, na tom, aby on našel to, co potřebuje tady v tomhle světě, aby se mu dobře žilo, jestli má poruchu pozornosti a potřebuje třeba nějaký nástroje k tomu, aby líp zvládal nějaký zahlcení, nebo jestli je pomalejší, potřebuje víc času.
Tím se vlastně dostáváme k dalšímu tématu. Vy jste mimo jiné také studentkou sociální práce a v poslední době je takové hodně diskutované téma sociální pedagog na školách a sociální práce na školách. Proč jste si vybrala právě sociální práci, co vás na tomto oboru zaujalo z pohledu člověka, který prošel v období dospívání náročnou zkušeností týkající se duševního zdraví?
Já jsem teda toužila po studiu psychologie, jako asi hodně lidí, kteří jdou studovat sociální práci, protože mě fascinovala lidská duše nějak tak do hloubky. A když jsem přišla ke přijímačkám na psychologii a říkala jsem, že bych chtěla změnit systém péče o duševní zdraví, tak mi řekli, ať jdu na psychiatrii, že tam nepatřím. A tak jsem šla na sociální práci a zjistila jsem, že to je místo, kam patřím. A čím víc jsem pronikla do toho studia nebo tady do toho oboru, tím víc mi dochází, že to vnímám jako to důležitější než tu psychiatrii v péči o duševní zdraví. Že vlastně, jak jsem mluvila o ukotvení člověka v tomhle světě, tak to vnímám jako něco, co sociální pracovník může zprostředkovat. Vlastně, když si zase představím, dítě nechodí do školy, sebe poškozuje se, s rodinou to neklape, takže vlastně sociální pracovník může pomoct na více frontách, nejenom ho vyrvat, jako třeba psychiatrická nemocnice z jeho života. A nejenom se šťourat v jeho hlavě, ale šťourat se i v jeho životě jako nějaký komplexní oblasti, teda ve všech oblastech jeho života.
My už jsme se toho tématu dotkli, když jsme hovořili o resilience, o vazbě. Jaká je role toho dospělého profesionála, tady konkrétně sociálního pracovníka ve zotavení mladého člověka?
Myslím, že je to především hledání nějakých jeho vlastních zdrojů. Zase se vrátím k tomu, co jsem říkala, že myslím, že každý člověk ty zdroje má nějaký, nebo tam něco někdy bylo, k čemu se dá vrátit. A vlastně u těch dětí vidím strašně moc jako energie, strašně moc potenciálu. I děcka, co jsou, co mají fakt jako těžký problémy, tak jim třeba tak jako zářejí v oči, mají takový velký sny. A přijde mi, že sociální pracovník má vlastně možnost tohleto z nich třeba vytáhnout a na tom začít nějak budovat.
Mm-hmm.
Budovat nějaký život, který tomu člověku bude stát za to.
Může jim tedy pomoci posunout nějaké vize, nějaké sny. A v jakých oblastech ještě jim může být nápomocný? Třeba co se týká toho duševního zdraví?
Hodně dětí potřebuje třeba nějakou podporu ve škole, nějaký jako vyrovnávací opatření, nebo třeba i individuální plán. A my máme třeba službu ve Fokusu, Dostuduj fit se jmenuje, kde se s dětma řeší právě tohle, nějak třeba nevypadnout úplně z toho studia, nebo být schopen se k němu vrátit.
Takže to jsou cíle, které souvisí se vzděláváním, kde vlastně ten sociální pedagog může být taky hodně nápomocný tomu mladému člověku, aby se udržel ve vzdělávacím systému.
Tak třeba co se týče trávení volného času, že myslím, že děti můžou být hodně ztracený třeba v nějakém tom denním režimu a že sociální pracovník může pomoct to nějak nastavit, třeba najít nějaké věci, které ho můžou bavit.
Čím spatřujete sílu sociální práce, když se bavíme o duševním zdraví a pomoci ohroženým dětem a dalším třeba zranitelným skupinám?
Ta síla podle mě tkví v tom individuálním přístupu, v tom, že se snažíme podpořit toho člověka tam, kde je, a v tom jeho kontextu, že se snažíme nějak bejt s ním v tom jeho životě a tam nějak hledat to dobrý, nebo hledat ty cesty pro něj.
Vy jste zmínila při tom našem prvním setkání, že častým problémem je třeba taky návrat a bydlení, problémy spojené s tím návratem z léčby.
Já mám za sebou 4 hospitalizace, jednu teda krátkou na dětském oddělením a pak 3 na dospělým. A vlastně hodně jsem říkala, že mi na těch hospitalizacích třeba pomohli další lidi, takže jsem tam poznala lidi, co jsou na tom podobně. Právě tam mi začala dávat takový smysl peer práce nebo propojování s dalšíma lidma s podobnou zkušeností. Ale vlastně čím delší doba od té hospitalizace uplynula, čím víc jsem pronikla třeba do jako sociální práce nebo jsem zjistila, jaké jsou možnosti třeba komunitní péče, tak mám pocit, že hospitalizace opravdu nepomáhá v ničem, že je lepší jet do lázní. Je to vlastně takový odpočinek, vyrvání člověka z jeho přirozeného prostředí někam, kde se jako nemusí vlastně o nic starat. Že, přijde mi, že nás to tak jako zneschopňuje. Já sama jsem pak přijala tu pasivní roli toho nemocného člověka. Vlastně mě to dost v té nemoci drželo. Myslím si, že je fajn, když je člověk pořád pánem svého života, má pořád pocit nějaký zodpovědnosti, aspoň malý, jako aspoň někam dojít z vlastní vůle, si s někým popovídat a řešit ten svůj problém a nejenom si nechat servírovat rohlíky.
Když se takhle trochu kriticky díváme na ten systém péče o duševní zdraví a jeho slabiny, zároveň můžeme i trochu popustit uzdu svojí fantazii. Co je podle vás nutné systémově změnit, aby léčba psychických onemocnění byla úspěšná?
Já myslím, že by se ta péče měla prostě přesunout do komunity mezi lidi a mezi lidi navzájem, aby si mohli pomáhat navzájem. Já třeba dělám na tom volnočasovém klubu a vidím, jak navazování přátelství je mnohem víc pomáhající, než třeba, nebo že najít si kamarády může být pro ty lidi důležitější, než najít si jako psychologa, mm-hmm. nebo najít si nějakou práci, nebo si najít nějaký koníčky. A že vlastně myslím, že role psychologa, psychiatra je možná trochu přeceňovaná.
Je to vlastně to téma těch bezpečných vztahů, kde už jsme se o tom bavili, že opravdu jsou klíčové pro zotavení nebo pro resilienci mladého člověka, ale i jakéhokoliv jiného člověka. A s tím souhlasím zároveň. Komunita může mít i nějaké stinné stránky. Někdy ta její soudržnost působí i jako určitá protisíla, která udržuje status quo. Jaká existují rizika? Jak se jim dá předcházet?
Určitě jsem si toho všímala i hlavně mezi těma dospívajícíma, kde se člověk jako snaží nějak zapadnout a kde třeba může docházet takovým věcem, že se lidi trumfují v tom, kdo je větší, se víc sebe poškozuje, kdo je na tom vlastně hůř, že až to může přejít do něčeho takového, nebo lidi se můžou od sebe inspirovat v nějakých jako dalších technikách, jak se nějakého třeba prostě patologického chování. A jak tomu předcházet? Asi, aby tam pořád byl někdo a pořád se s nima mluvilo o tom, co je to teda to zdraví. A směřovat to k tomu zdraví. Třeba bavit se míň o diagnózách a nějakých negativech, ale o tom, jak si teda jako pomoct s těma projevama. Nebo proč k těm věcem dochází.
A kdo to je? Kdo by tam s těmi lidmi měl být? Jaký odborník?
Myslím, že jde hlavně o to, aby ten člověk byl empatický. Že samozřejmě můžu říct, že peer pracovník nebo sociální pracovník, ale nakonec jde asi o to, aby ten člověk měl opravdový zájem, aby měl třeba zájem o tom zjišťovat víc a naslouchat těm lidem a ty jejich zkušenosti. Protože bez toho může to být jakýkoliv odborník a mít všechny doktoráty světa, ale když pak se bude chovat jako kámen, tak napáchá víc škod než užitku.
Takže citlivý a empatický odborník. A jaké vnímáte pozitivní trendy v oblasti péče o duševní zdraví?
Já jsem třeba za svoji kariéru psychiatrického pacienta se nesetkala s žádnou sociální službou. Nevím, myslím, že před 10 lety se obzvlášť u těch dospívajících to tady v té sféře vůbec nepohybovalo, že tam prostě sebevražda psychiatry. Myslím, že třeba centra duševního zdraví, že to je něco, co já bych bývala byla potřebovala, kdyby mi někdo pomohl, kdyby mě v tom životě trošku nasměroval, takže tohle určitě. Myslím si, že i různý jako své pomocné skupiny, já jsem hrozný fanoušek jako skupin a skupinových terapií, myslím, že to může hodně pomoct, i když vím, že hodně lidí se toho bojí, zase obzvlášť třeba dětí, že se bojí svěřovat o hodně citlivých věcech v tom kruhu, že třeba na to nejsou tolik zvyklí. Ale pro mě třeba skupinové terapie byly strašně důležitý, že jsem dokázala to svoje téma nějak otevřít. Zjistila jsem, že to vlastně není tak strašný, že i když se otevřu druhým, tak mě vlastně budou pořád brát. Jsem dostávala moc příjemný zpětný vazby.
Jsou třeba nějaké zajímavé projekty Fokus Praha, které byste chtěla zmínit? Jako dobrou praxi.
Jo, právě jak jsem zmiňovala Dostuduj fit, tak to doufám, že se bude rozšiřovat a aby se ta péče dostala více dětem. Je to teda na 10 sezení, během kterých se snaží ten průvodce, tam teda se tím pracovníkům říká průvodci, tak se snaží tomu dítěti nějak pomoct zorientovat v jeho potřebách. Třeba často řeší individuální plány nebo se baví třeba o té rodinné situaci, bydlení, brigádách. Další služby Fokusu Praha jsou teda už od 16 let. Ta věková hranice se snížila kvůli té narůstající potřebě, takže centra duševního zdraví jsou podle spádovosti dostupný už takhle mladým dospělým.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Ještě bych zmínila jednu službu, která je teda pro dospělí a je to takový testovací kolo Recovery House, kde vlastně 6 lidí pobývá na 6 měsíců s dalšími průvodci, mezi kterými jsou píři, sociální pracovníci, psychologové. Vychází to právě z konceptu zotavení, se kterým vlastně ve Fokusu pracujeme, který vnímá duševní onemocnění jako nějakou cestu, nějakému sebepoznání, rozvoji, ne jako něco negativního, ale jako nějakou součást nás samých.
Jak by vypadal takový úplně ideál, když byste si představila nějaký ideál péče o duševní zdraví dětí dospívajících a nebyla limitovaná ničím, ani penězi, ani systémem?
Já bych začala u školství. Začala bych už na prvním stupni tím, že bych zařadila do osnov předmět, který se bude zabývat psychohygienou a nějakýma zásadama. Bude třeba i vycházet z nějakých našich biologických potřeb. Jsou věci, které se doteď dozvídám a fascinujou mě. Nemyslím jenom, že potřebujeme 8 hodin spánku, ale i třeba... Jak příroda působí na náš mozek a takový ty základy, kterých se prostě dozvídáme během života, tak tohle bych zařadila už úplně na začátek. Pak bych přidala nějakou hodinu, kde se děti nebudou hodnotit a kde budou moct být otevřený, nějaký prostě sdílecí prostor, aby se budovaly ty vazby mezilidský. Ještě k té psychohygieně bych taky zařadila něco o emocích, aby se děti naučili přijímat své emoce takový, jaký jsou, nepotlačovali je, ale uměli třeba s nima pracovat, vědět, co jim ty emoce jako chtějí sdělit. Myslím, že děti dneska jsou naprosto připravený tyhle věci pochopit už ve velmi brzkém věku. Od toho školství bych se teda pak posunula. Jako myslím, že tohle už by redukovalo počet psychických obtíží tak na polovinu.
Určitě, kdyby se vlastně pracovalo s tím vnitřním světem dětí a zároveň se vztahy v té třídě a s klimatem víc ještě, často to na těch školách chybí, tak jak říkáte, souhlasím, že už to by redukovalo mnoho problémů.
A pak bych to přesunula, ty služby právě do té komunitní sociální sféry, kde pracovníci by vždycky přistupovali k dětem individuálně, pracovali s nima individuálně podle jejich potřeb a kde by byla jako dostupnost jakýkoliv péče. Ať už někdo potřebuje intenzivní individuální terapii nebo skupinovou. A rozhodně jsem i za volnočasový kluby, kde prostě lidi můžou jen tak bejt mezi sebou, jen tak se setkávat. Takže spousta lidí má třeba problém navazovat nějaký vztahy a sama můžu mluvit ze zkušenosti. Já jsem měla velký jako úzkosti z lidí, třeba nevěděla jsem vůbec, jak přistupovat ke spolužákům. A v tomhle mi třeba hodně pomohlo dostat se na ty psychiatrie, protože jsem byla najednou ve společenství lidí, kde jsem měla pocit, že jako můžu být otevřená, že oni taky stojí o nějaký kontakt. Tak myslím, že takovýhle prostředí se dá vytvořit i mimo stěny nemocnice.
A v čem to bylo, že tam byl ten pocit bezpečí, že je možné se otevřít?
Protože jsem věděla, že jsou tam lidi, kteří jsou taky nějaký jiný. A někdy to bylo vidět na první pohled, někdy až třeba v rozhovorech. A vím, že tam byli lidi, kteří jsou taky citliví a že se o tom dokážeme bavit.
Vy jste zmiňovala komunitní péči. Jste taková velká, bych řekla, propagátorka komunitní práce, která je součástí sociální práce. V čem si myslíte, že to je důležité?
Myslím, že člověk není jenom člověk a jeho hlava, ale je to i jeho rodina, jeho kamarádi, jeho zájmy, jeho byt třeba nebo pokojíček. A myslím, že je potřeba pracovat s tímhle vším, z čeho se ten člověk jako skládá. A nejenom s tím jeho mozkem, ale i s tím jeho prostředím celým. Proto si myslím, že je důležitý, aby v tom prostředí jako zůstával a byl třeba schopný jako reflektovat ty různé části s tím pracovníkem a nastavovat ty různé oblasti svého života.
Vnímáte, že má komunitní práce dostatečný prostor ve vašem studiu sociální práce na univerzitě?
Měli jsme jeden semestr, myslím, že naše studium je hodně abstraktní ještě, že že se nedostává, je to sociální práce obrovský obor a je to tak zevrubný, že aby jsme jenom pokryli právo a politiku, tak pak k těm praktickým, jak pak ta práce vypadá v realitě, tak na to tolik času nezbývá, ale myslím, že jsem ráda, že jsme vůbec dostali ten náhled jako do na komunitní práce jako celek.
Myslíte, že studium vás dostatečně připravuje na povolání sociálního pracovníka?
Já myslím, že mě nejvíc připravila ta praxe, protože já to mám trošku jinak než většina mých spolužáků, že jsem nejdřív začala pracovat teda v sociální oblasti, až pak teprve studuju. A nedá se to asi srovnat se supervizema třeba nebo s věcma, které zažívám a jak strašně moc se učím tou prací. Ale studium mě baví, určitě získávám rozhled v oblastech, které by mě nenapadly, i se rozšiřuju svůj obzor o další cílové skupiny. To na sociální práci miluju, jak je to rozmanitý. Vlastně zjišťuju, že když mluvím třeba o dalších cílových skupinách, tak to duševní zdraví, nějaká třeba sebeláska, tak je tam hodně tím pojivem tady všech možných jako obtíží a všech možných cílových skupin, závislosti nebo i nějaká jako trestní justice.
Posloucháte podcast Čas od času. Mým hostem je Jana Krejčí, peer konzultantka a expertka na problematiku duševního zdraví mladých lidí v organizaci Focus Praha a také studentka sociální práce. Vy jste peer pracovnice. Jak tu pozici peera vnímáte?
Peer se dá přeložit jako vrstevník. A myslím, že ta rovnocennost, rovnocenný přístup, že je tam to důležitý. Peerství znamená, nebo peer je člověk, který má zkušenost z té určité oblasti. A u mě je to teda zkušenost s duševním onemocněním. Já to vnímám hlavně o přijetí, o nějakém partnerství, o tom, že spousta lidí třeba nedůvěřuje odborníkům tolik jako lidem, který ví, že na tom byli stejně, nebo že si taky šáhli na dno, takže pro mě to je hodně jako v blízkosti. Taky bych řekla, že pírská pozice jde hodně blízko k lidem, blíž než asi jakákoliv jiná. My si dokonce v práci s našima klientama tykáme, což taky není úplně obvyklý ve všech sociálních službách.
Mm-hmm. Je to vlastně stále nová pozice, která není v zákoně ukotvená, tudíž ani není vlastně z čeho ji financovat. Jak to ovlivňuje vaší práci, jak to do ní zasahuje?
já myslím, že je mi strašně líto, že peerství je ještě tak neuchopený, protože to má obrovský potenciál u lidí, kteří se třeba nechtějí svěřit nějakému odborníkovi, že peer může být člověk, který opravdu jako prohlídne do toho problému nějak víc, který dokáže do toho světa toho člověka nějak nahlídnout. myslím, že je taky škoda, že je tam nějaký nedostatečný vzdělání. Vlastně základní kurz pro peer konzultanty má pár dnů a je jako skvělej, ale myslím, že by to chtělo mnohem víc. Mě třeba hodně dává to studium, že mi to celou tu zkušenost a i tu práci s lidma tak nějak jako dává tomu nějaký tvar. A dává mi třeba i nějaký metody, jak jako líp pracovat. Jak někomu neublížit vlastně.
To si myslím, že je hodně důležité, jak neublížit. Když takhle o tom mluvíte, tak vnímám tu pozici píra jako takový most, který vlastně jednou stranou je v té zkušenosti a ta druhá strana toho mostu je vlastně na tom odborném poli. Takže si myslím, že ta pozice píra je opravdu hodně důležitá a může fungovat právě dobře v tom propojování.
Peer v týmu třeba přesně může být propojením světa těch klientů a těch odborníků. Může i tomu multidisciplinárnímu týmu dát nějaký větší porozumění a nadhled.
Může tedy obohatit i ten tým odborníků o nějaký vhled. A když jste mluvila o nedostatku ve vzdělávání, jak byste si to představovala ideálně?
Já bych si představovala, aby bylo nějaký vysokoškolský studium pro píry.
Aby to byl obor studijní.
Já znám spoustu lidí, kteří vlastně školu nedodělali. Já sama jsem maturovala ve 22, kvůli vlastně 3 roky jsem přerušila a to mám ještě štěstí. Je spousta lidí, kteří si třeba nedodělají ani střední kvůli nějakým psychickým nesnázím a přitom by měli v pohodě i na vysokou, ale pak je těžký do toho systému znova naskočit, když už třeba člověk pracuje i z těch vlastně finančních důvodů. Takže tohle mě mrzí, že třeba to vzdělání není nějak dostupnější. Ještě vlastně s tím platem, který teda v sociálních službách není nic moc a upíru je to úplně ta nejnižší platová kategorie. My jsme teda registrovaní jako pracovníci v sociálních službách.
A co by to vzdělání zdostupnilo pírům?
Myslím, že by to dalo nástroje i třeba jak líp pracovat s klientama, jak líp být součástí toho týmu. Slýchám hodně od píru, že se cítí dost jako vyčleněný, že třeba v tom multidisciplinárním týmu nemají takový slovo, jako ty studovaný psychiatři a psychologové. A hlavně myslím, že by jim to třeba dalo nástroj, jak pracovat sami se sebou, jako s nějakýma svýma hranicema. Což je moc důležitý, když se člověk dostává takhle blízko, že hodně ta pírská práce může vést dost nějakému vyhoření. Myslím, že je tam velmi potřeba jako supervize a nějaký další podpory.
A supervizi máte?
Máme a mají všechny týmy ve fokusu.
My jsme mluvili o vaší zkušenosti se zotavením. Mluvili jsme o sociální práci, o komunitní práci, o pírství. A také jsme se podívali na ten systém péče o duševní zdraví dětí a dospívajících celkově trošku kriticky. Co dalšího je potřeba, jak by podle vás se měl ten systém změnit, když bychom to shrnuli na závěr?
Já si myslím, že systém péče o duševní zdraví by se měl přesunout od zdravotnictví, že už bychom to měli začít chápat jako nějaký sociální problém a ne. Sice se říká jako duševní nemoc, duševní zdraví, ale to, čeho si všímáme a jaký jsou ty trendy, tak se fakt ukazuje, že jde o toho člověka ve světě, o ty jeho zdroje, o to jeho okolí, takže já doufám, že jednou třeba bude sociální pracovník důležitější než ten psychiatr a bude mít větší slovo v tom procesu zotavování toho člověka než ta medikace.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Jak tyhle ty světy, které v současné praxi jsou oddělené, ten svět sociální práce a zdravotnictví, jak je více propojit?
Myslím, že ve zdravotnictví se nám to nepovede, protože tam už je to tak, tak zkostnatělý a že budeme muset ty psychiatry vytáhnout z těch nemocnic a zaměstnat je v těch komunitních v centrech duševního zdraví třeba, kde budou moct spolupracovat. Když jsem tady nadávala na školství, tak i na to vysoké vzdělávání vlastně myslím, že psychiatři by se taky měli školit v nějaký komunikaci s lidma, stejně jako sociální pracovníci, takže něco z našich osnov bych jim možná, vím, že toho mají hodně na medicíně, ale možná by se jim tam nějaký dva semestry vešly.
Jestli tomu dobře rozumím, chybí vám občas ta lidskost.
Určitě mi chybí.
A nějaká empatie při tom jednání v uvozovkách s pacientem.
Určitě mi chyběla v životě. Třeba v 15 letech, kdy jsem si vyslechla nepříjemné poznámky, protože prostě sebevrazy nejsou oblíbený v nemocnici, protože zabírají místo těm, kteří si to nezavinili sami v uvozovkách. Ale to je asi zase problém zdravotnictví celkově, že je tam expert ten doktor a ne ten pacient, což v sociální práci je, víme, že expertem na ten život je vždycky člověk sám.
To je moc hezký. A jak vlastně toho člověka více zmocnit? Mluvíme teď o nějakém empowermentu. Jak ho podpořit v tom jeho expertství na vlastní život?
Myslím, že dát mu důvěru. A třeba mu dát i důvěru v tom, že bude moct zůstat ve svém domově a nebude se muset jít vlastně zachraňovat sám před sebou do psychiatrické nemocnice. Myslím, že v tom je třeba ta důvěra. Důvěra v tom, že bude pracovat s tím sociálním pracovníkem, že za ním dojde každý den, že bude moct zůstat v tom svém životě. Můžu mu dát důvěru, že si najde práci, že prostě v něj vložím víru.
My tedy zase vlastně narážíme na téma strachu. Už jsme ho zmínili jednou a vlastně i ti lékaři se o ty děti bojí, pokud třeba jsou tam nějaké sebevražedné tendence, pokusy o sebevraždu, tak je i ten strach logický a pochopitelný.
Já si myslím, že když se někdo svěří se sebevraždou, tak je to obrovský znak důvěry vůči tomu pracovníkovi. A že v takovým rozumím těm obavám, ale že můžu pracovat s tou důvěrou a s tím vztahem, o který si ten člověk říká, vlastně tím, že mi něco takového svěřuje. Já třeba, samozřejmě asi pak záleží na situaci, ale když mi někdo svěří nějakou takovou věc, tak nevolám záchranku, ale bavím se s ním o tom, třeba co pro něj můžu udělat.
A o co si ten člověk, který se svěřuje, říká, o jaký vztah?
Myslím, že si říká prostě o nějakou blízkost, o to, že chce ukázat nějaký svoje nitro někomu. Myslím, že ukázat takhle citlivý myšlenky, že je obrovský jako známka hrozný odvahy. Myslím, že bychom za to měli být rádi, když někdo nám takhle věří a přichází za náma s něčím takovým. A že si vlastně chce nechat pomoc tím. Říká si tím o pomoc.
Napadá mě, že když tomu člověku dáme větší důvěru, že ta důvěra je vlastně propojená s tématem zodpovědnosti za ten vlastní život. Jak se na to koukáte?
Vlastně, když se člověk svěřuje s něčím, když se nám člověk svěří s tím, že si třeba chce ublížit nebo že ho něco tíží, tak to znamená, že o ten život nějak jako stojí nebo že o to má nějakou cenu bojovat. Takže, takže na tomhle se dá taky stavět a nemusím ho hned zavírat a zneschopňovat naopak. Naopak ten člověk je jako velmi schopný, když už je schopný takhle o tom mluvit a otevřít to. A myslím, že by měl být podpořený v tom to říkat dál a otvírat to. Že by vlastně vůbec by téma sebevražd nebo nějakého jako sebeubližování nemělo být takový tabu. Lidi se toho hodně bojejí.
A jakými konkrétními způsoby bychom takového člověka mohli podpořit, aby vlastně měl i tu zodpovědnost za svou léčbu, za svůj život, aby tam nebyl v pozici toho dítěte, o kterém vlastně rozhodují dospělí, rozhodují lidé v bílých pláštích, jak ho podpořit, aby převzal i zodpovědnost za svůj prostor, ve kterém žije.
Hmm. Tak myslím, že my jsme tam hlavně od toho, aby jsme tomu člověku pomáhali nějak nahlídnout to, co potřebuje v tom svém životě, nebo to, co vlastně jeho tíží, z jakých důvodů, a aby jsme mu pomohli to řešení najít nějak jako sám. A myslím, že když se nám člověk svěřuje, tak to řešení hledat chce. Jenom někdy se to může zdát jako taková sisyfovská práce. Někdy se třeba lidi hodně cyklejí v negativitě. Já jsem byla nesnesitelná, tak když mi bylo 20, taky jsem vlastně hodně jsem mluvila o sebevraždě, hodně jsem byla jako bezradná, měla jsem pocit, že není žádný východisko, ale vlastně mi strašně pomohlo, když mi máma řekla, že je tam pro mě, ale že nemůže prostě nic dělat, dokud já za ní nepřijdu. Vlastně mi tak jako vložila ten život do rukou a to myslím, že může udělat každý pracovník, dát vědomí tomu člověku, že život je v jeho rukou, že my jsme tam pro něj a můžeme tam být pro něj s čímkoliv, s čím on přijde, ale on je ten, kdo musí přijít.
Je to na něm, nemůžeme vlastně všechny děti a všechny mladé lidi zachránit, spasit, ale můžeme tam pro ně být.
A myslím, že to vodění za ručičku může být víc ubližující než pomáhající taky. Že někdy může hodně pomoct vlastně tomu člověku dát nějaký prostor, aby si sám uvědomil, co vlastně chce.
Téma duševního zdraví dětí je stále aktuálnější a naléhavější. Kontaktní pracovníci se v nízkoprahových klubech pro děti a mládež i v ulicích setkávají na každodenní bázi s problémy, jako je nárůst depresí a úzkostí, sebepoškozováním, s krizemi spojenými s hledáním identity a dalšími. Co byste jim na závěr vzkázala?
Určitě bych vzkázala, ať se jich nebojí, těch dětí a těch problémů. A ať se snaží nahlídnout do toho světa, i když třeba jim to je vzdálený, když je jim vzdálená mluva, jak se ty děti vyjadřují, třeba neznají jejich slova, aby do toho zkusili trošku proniknout, aby trochu sestoupili, možná třeba i do vlastního dětství a dospívání, trošku se dostali jako na rovinu k těm dětem a zkusili jim porozumět tady z toho jako partnerského přístupu. Možná, aby se třeba i vzdali nějaký role mámy, táty a stali se prostě parťákem a průvodcem.
Poslouchali jste podcast Čas od času, kde otevíráme důležitá témata nízkoprahové sociální práce. Povídali jsme si o duševním zdraví dětí a mladých lidí, podmínkách zotavení a roli sociální práce v něm. Mým hostem v podcastovém studiu Magenta Experience Center byla Jana Krejčí, peer konzultantka v klubu Mosty Fokusu Praha, expertní konzultantka kvikové kategorie 16+, a expertka v programu Blázníš. No a Jano, já moc děkuju, že jste přišla mluvit o tomhle důležitém tématu a děkuju za vaši otevřenost a osobní zkušenosti.
Já moc děkuju za pozvání.
Příští díl si ve své podcastové aplikaci poslechnete už za 2 měsíce. A od mikrofonu se loučí Michaela Burdová.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.